Já, ég var svona að tala mikið búskapinn. En ég gleymdi að spyrja þau þarna á þann. Varst að tala sílungsveiðar á vatninu. Gengur nokkra sögur svona síðast ekki miklum aflabrögðum sem að
Já, það var náttúrulega það var nú misjæmt hvernig að aflaðist en það voru misgóð aflavor, það er enginn vafa á því sem hefur auðvitað stafað af því kannski mest að árgangar hafa verið missterkir af því að auðvitað hefur eitthvað gengið misjaflega vel að klaka út þá eins og er enn í dag en ég þori nú ekki að fara með það, ég vilja að þeir hérna vinir mínir Jónas og Helluvaði og Jón Þorlófsson segðu nú meira frá því þeir eru miklu kunnugri dorgarveiðum í vatni heldur en ég og ég vil ekki tala það því að ég að því þú getur náði þá því að ég tel að þeir séu miklu færar að segja það frá því heldur en ég en það er náttúrulega þegar að það var oft geysilega mikið sem að veitist af einu manni á dag þegar að eins og til dæmis ef þeir voru við skör þegar að var að í miklum hlákum að var að brjóta ísa vatni að þá var svo mikil gangur í sínungnum við skörina að þeir hefðu valla við að draga. Hann tók svo snöggt á að þeir voru ekki komnir niður. Ég heyrði þá segja það, menn og veit þeir hafi ekki logið því að þeir hefðu ekki beitt. Þeir hefðu þá maðk, það er að segja fiskiflugu maðk til þess að sem þeir beittu. Og þeir hefðu kannski í langan tíma ekki beitt, heldur rendu bara þar sem þeir kölluðu hamsinum fram á vegna þess að þær voru svo gráðugar að þær tóku bara leið og þeir rendu niður hvernig þessi beitan var. Þetta er náttúrulega, ég er sannfærður að þessu hafa þeir ekki logið. Þetta hefur áraðanlega verið sannleikurinn. Ég komst ekki í þetta en ég veit bæði Jón Þorlófsson og Jónas og Hellu að ég hafa eigin raun reynd þetta. Það er áreiðanlegu hlutur.
Gengur nokkra sögur að setja um aflabrögðum illuga?
Þetta er nú svo langt síðan að ég man það nú ekki nema hann þótti afskaplega mikill aflamaður og hann var eitthvað með net. Ég hef meira síðan hafi eitthvað verið með net á veturnar sem ekki var þó algengt. Og kannski hefur hann verið með net á sumrin eitthvað líka því að hann hefur náttúrulega ekki fengið að vera með fyrirdráttarnet af því að það var náttúrulega allt í landhelgi en hann átti nú náið frændfólk til dæmis var nú Helgi gamli á Skútustöðum sem er lengi bjóð þar mikill lættfaðir hann og Illugi voru nú bræðra sinir og ég mynda mér að Illugi hafi fengið þessum kallaður uppsátur menn máttu sem sagt veiða í Mývatni eins og þeim sýndist bæði í net og annað þar að segja í svokvartum almenningi ef þeir bara fengu uppsátur og ég mynda mér að Illugi hafi fyrir frændsemi og vinskap fengið uppsátur til dæmis hjá Helga. Ég er á því, minnst að hvað var þetta til þess tekið, hvað maðurinn hefði stundað veiðiskap næstum því allt árið. Nefna þá bara blá heiskapatíman. En ég hef ekki heyrt neinar sögur að til dæmis hvað hann hafi aflað mest eða því innlíkt. Nei, ekki nokkuð. En ég veit það að hann var einn af þessum gömlum mönnum sem að fór fastandi á dorgina á morgnana og borðaði helst ekkert allan daginn, hafði ekki nesti. Því þeir töldu að þeir veru miklu og það sagði gamli Friðjón mér líka að þeir eru talið það að, að það væri miklu þeir eru miklu næmari fyrir sem veiðimenn ef þeir væri nógu svangir þannig að þeir vildu ekki borða gamli Jón Kristjánsson á sem lengi bjó á Geirastöðum og, og ég man nú eftir en það dó hann ekki fyrir 1934 og hann fór ævinlega ekki ég fastandi maga og hafði aldrei með sér nesti meðan að hann gekk á dorg hann taldi að það væri bara til bölvunar því að það deyfði tilfinninguna fyrir veiðskan en ég veit náttúrulega líka dæmi til þess að, að það voru til fjölskyldur hér í sveitinni ég hef nú Það hefur nú öðrum stað, ég hef skrifað niður frásögn sem að ömmu minnar það, fjölskyldu sem að hafði svo að segja ekkert búin en stóran hópa börnum, að það var ekkert, hún var vitni að því sem barna, þar var ekkert að éta. Þetta börnin hafi verið 6 eða 7 og það var ekkert að éta á útmánuðum, annað heldur en lítill drop í kunni, vannfóður aðri kú og svo ef að Guð almáttugur gæfi það að Björn fengi eitthvað á dorginni. Það var ekkert annað. Það var að treysta á það. Og ég ímynda mér að það hafi verið þó nokkur heimili, ekki kannski svona slæmt, en sem að byggðu algjörlega eiginlega lífsafkomi sína vorin á því að það veitist. Þessi indæri Sigurungur eins og Mývar Sigurungur var því að hann var nú einhver líkur, það nú að fylla það. Við þurfum ekki nema hérna í næstu vött þess að sjá munin á því. Það er alveg eins og allt annað.